Viimased aastad on hästi toonud nähtavaks kodumaise toidutootmise ja autonoomsete maamajapidamiste olulisuse. Huvi sektorisse siseneda on suur. Sama suur on küsimuste hulk, mis maaettevõtlus huvilisi valdab. Millest lähtuda tegevusala valimisel? Millised vahendeid või ressursse on vaja? Kas nende soetamiseks on võimalik taodelda toetust või kasutada soodustingimustel laenuraha? Millised on õppimisvõimalused erialal? Kust kohast leida usaldusväärset informatsiooni? Kuidas on teistel samas valdkonnas läinud, mis on nende suurimad õppetunnid, väljakutsed ja arengukohad? Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime podcastide sarjas vastuseid. Läbi kogemuslugude toome teieni erinevad tegemusvaldkonnad ja nendes juba toimetavad ettevõtjate tähelepanekud, nõuanded ja õppetunnid. Minu nimi on Kaja, olen ligi 20-aastase staasiga talupidaja, loomakasvatuse kutseõpetaja, maamajanduse konsulent ja pikaaegne MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige. Soovin teile head kuulamist ja kaasamõtlemist. Täna oleme tulnud Variso talusse ja minu vestluskaaslaseks on Variso osaühingu juht Ragnar Viikoja. Tere Ragnar!
Tere Kaja!
Ja teemad, mida me siis täna käsitleme, on seotud taimekasvatusega, täpsemalt siis teraviljakasvatusega. Siia alla lähevad ka siis kaunviljad ja õlikultuurid, aga kõigest sellest räägib siis Ragnar ise juba täpsemalt. Ja küsingi siis kohe alustuseks traditsioonilise küsimuse Ragnarilt, et räägi natukene, millega sa siis täna siin Varisol tegeled?
Tegelikult on see pereettevõte, eks ju, et siuke suhteliselt suur talu on meil, et mina siis olen jah Variso osaühingu siis noorperemes. Kasvatame põhiliselt teravilja ja nagu Kaja mainis siis ka jah, õlikultuure ja muid kaunvilja. Majandame umbes 1000 hektaril, külvipinda sellest umbes 900 hektarit. Juures on ka lihaveised, aga see ei ole tänane teema, et siis räägime rohkem sellest teravilja poolest. Muidu talukõrvalt tegelen veel ka siis õpingutega, et maaülikoolis doktorantuur pooleli ja rõhksõnal pooleli. Hetkel lisaks löön kaasa ka siin esindusorganisatsioonides, et juhin siin Eesti Seemneliitu ja Eesti Noortalunike Liidu juhatuses löön samuti kaasa. Ja iljuti siis oliti mind ka Virumaa Põllumeeste Liidu juhatus, et neid esindusorganisatsioone on mul ka kogunenud siia päris mitmeid ja see on kindlasti väga oluline, et nende töös kaasa lüüa.
Räägi natukene täpsemalt, et peretalu ja maal sündinud ja kasvanud, aga kuidas siis sina otsustasid või mille pealt, et sa tahad selle põllumajandusega tegelema hakata ja kuidas see konkreetne algus siis sinu jaoks oli?
Ja just, et siia tallu ma sündisin praktiliselt, et isa ostis selle talu siia võibolla aasta enne minu sündi. Siin ma üles kasvasin väiksest peale juba siis nii-öelda traktoritega sõitnud ja isaga põllu peal kaasas käinud. Et eks sealt see võib olla esimene pisik nii-öelda minus sisse tuli. Aga siuke tõsisemad mõtted olid mul pärast bakalaureusekraadi. Et bakalaureusekraadi ma tegin üldsegi Tartu Ülikoolis ja geenitehnoloogia erialal. Pärast seda läksin siis kaitseväkke. Ja seal ma hakkasin nagu rohkem mõtlema selle peale, et minu see siuke sügavam soov on kuidagi olla inimkonnale kasulik ja siis ma kuidagi leidsin või jõudsin sinna mõtteni selle aasta jooksul, et toidu tootmine võiks olla see, kuidas mina saan olla inimkonnale kasulik. Ja sealt siis juba tuligi otsus minna edasi maaülikooli magistriõppesse põllumajandust õppima. See on umbes ka see aeg, kui ma hakkasin nagu talus rohkem niimoodi kaasa lööma, et eks mul olid nagu varasemalt ka mingid teadmised ja mingid tähelepanekud kõrva taha pandud, aga põhiteadmised ikkagi tulidki sealt juba siis maaülikoolist ja see õpingud nagu kuidagi aina süvendasid mul seda huvi selle sektori vastu, et sealt juba jõudsin siis sinna, kus ma olen nagu praegu, et kõik need erialaorganisatsioonid ja need , mille töös ma nagu kaasa üritan lüüa . et see tuli siis jah , pärast mul põhimõtteliselt bakalaureuseõpingud , et kui ma nagu jõudsin selle mõtteni , et ma tahan seda peretalu nii-öelda edasi ajada ja siis noh , sai ka nii-öelda isaga istutud ja räägitud , et jah , et mul see huvi on olemas ja sellest saadik ma siis olen siin talus ka nagu kaasa löönud ja asju ajanud .
Kui sa natukene kirjeldaksid , milline see teraviljasektori seis või üldine pilt täna Eestis on ?
Ma ütleks , et teraviljasektori seis on üpris hea , eks ju , noh , vaatamata kõigele , mis uudistest läbi käib , mis siin maailmas toimub ja nii edasi , eks ju , et võib-olla liiga spetsiifiliseks ei olegi vaja minna . et ma ütleks , et üpris hästi , et kui me siin sõidame ringi ja Eestimaa peal ja vaatame neid viljapõlde , et siis noh , võrreldes siin võib-olla 10 aasta taguse ajaga , et põllud on ilusad , puhtad . Vili kasvab ilusti , eks ju . Ka see tehnoloogiline pool on kõik , et kui sa ikkagi vaatad ringi ja võrdled mõne siis ütleme meist noh , näiteks edukama või rikkama riigiga , et oleme üpris samal tasemel , et kui jällegi 15 aastat tagasi käisid Eesti põllumehed igal pool maailmas ringi vaatamas uut tehnikat , sellega tutvumas , siis noh , siis tänapäeval me oleme ju sinna jõudnud , et kus juba käiakse ka Eestis vaatamas , et me oleme selles osas nagu suure hüppe teinud edasi ja ma ütleks , et nagu seis on väga hea , et siin juba ju , et põllumehed ka ise juba on jõudnud sinna , et nad noh , tegelevad igasuguste katsetustega , et katsetavad uusi tehnoloogiaid , asju , et see nagu minu arust kõik näitab seda , et hetkel nagu läheb väga hästi .
Aga liigume siis natukene sinna algusesse tagasi ja hakkame järjest minema , et kuidas üks noor , kes tahab teraviljasektorisse siseneda või teraviljakasvatusega tegelema hakata , kuidas ta peaks siis alustama , et mis on kõigepealt siis need tegevused , kuhu ta peaks pöörduma , mida ta peaks soetama ? Et kuidas see alustamine välja võiks näha ?
eks siin kõige suurem nii-öelda see tootmisüksus või kõige vajalikum tootmisüksus , mis teraviljakasvatuses on maa , eks ju , et kõige esimene asi ongi võib-olla mõelda välja see , et kus saada tootmiseks maad , analüüsida siis läbi , et kui palju sul seda maad vaja on , mida seal kasvatama hakatakse , nii edasi , et see maast nagu saab kõik alguse , eks ju , et sealt juba edasi sõltub see , et mis investeeringuid on vaja teha ja nii edasi .
räägime sellest maast natuke täpsemalt , et kui palju seda maaressurssi peaks olema , mis on täna maa keskmised ostu- ja rendihinnad ja kui suur on siis tõenäosus , et see noor alustaja ettevõtja seda maaressurssi leiab , kui kaugel see võiks olla tema ettevõtmisest ja sellised põhilised teemad ?
Maa väga odav ei ole , eks ju , ja see on ka noh , mitte ainult meil siin , vaid ka terves Euroopas või terves maailmas on see üks nii-öelda noorte või siis alustavate ettevõtete üks suurimaid nii-öelda probleeme või väljakutseid , et kust leida maad . et ka noh , sama on ka Eestis , eks ju , et sealt järgmine küsimus , et kas seda maad osta või rentida ja kus see ressurss siis peaks tulema , eks ju , et kui siin nüüd jõuda sinna hindade juurde , et siis noh , meie kandis siin , me oleme Lääne-Virumaal , et meil on siin maa hind nii-öelda ühe hektari kohta on umbes selline 5000 eurot , 6000 eurot , et siin hiljuti just üks maatükk müüdi ka üle 8000 euroga hektar , et see nagu on kasvutrendis ja pidevalt tõuseb , eks ju , et see on noorele seda maad hakata kokku ostma , et no see on vaja väga täpselt nagu läbi analüüsida , et just see , et kui palju sul nii-öelda sinna seda tehnikat ja kõike vaja on , eks ju . ja siin ongi see küsimus , et mis see nii-öelda optimaalne maahulk võiks olla , kui sa alustad , et siis noh , siin jälle see üks konkreetne vastus on see , et sõltub sellest , et mis sinu lõpptoodanguks saab või mida sa selle maadega nii-öelda teha tahad , eks ju , et kui sa lihtsalt toorainet kasvatad , noh , siis ma ütleks , et päris 10 hektariga ära ei ela . aga enda seisukohalt , noh , meil on siin 1000 hektari kandis ma ütleks, et optimaalne, millega me väga hästi ära majandaksime, on umbes selline 500 hektarit teki. Aga noh, ongi, et väga edukalt saab hakkama ka väiksema maaressursiga, et seal juba tuleb kõik mänguse noh, koostegevus ja nii-öelda ühistegevuseks, et tehnika soetamine koos siis kas ühistudiliselt või koos naabritega, et ja noh, meie seisukohalt mina ütleks, et ma praegu edukalt saaks hakkama 500 hektariga.
Aga räägime natuke täpsemalt sellest, et mis on siis ikkagi vahet, et kas mul on seda teravilja 30 hektarit või 300 hektarit või 3000 hektarit, et lihtne loogika ütleb ju seda, et väetis, et seemned paned ikka mingisuguse kindla kogus hektari kohta, teravilja saak on ka enam-vähem ühesugune, et isenest ju suurt erinevust ei tohiks olla, et mis seda mahu või mastaabi efekti siis selle teravilja kasvatuse juures kõige rohkem tekitab?
Et sellel küsimusel on väga, väga lihtne vastus, et investeeringud tehnikasse näiteks on juba üks asja, eks ju, et põllumajandus on üks selline suurimaid alginvesteeringuid vajav sektor, et kas või juba selle sama 30 hektari nii-öelda selle saagi koristamiseks, et kombain soetada, noh, kui siuke lihtne matemaatika, eks ju, et 30 hektarit ja noh, 6 tonni hektarilt, siis noh, kuidagi moodi ei tule see nii-öelda see investeeringu raha, eks ju, lühikese aja peale tagasi, et noh, eks see tehnika ongi seal võib-olla see üks suurimaid faktoreid. Et noh, alati muidugi võimalus, eks ju, teenusena võtta, noh, tõenäoliselt läheb ka see nii-öelda see teenuse peale kuluv summa juba tuleb sul kõik nii-öelda sellest saagi müügist teenitud raha sinna ära maksta, et seal tulebki lihtsalt läbi mõelda, et mis sa selle nii-öelda koristatud saagiga pärast teed, et kui sa seda väärindad, siis sa kindlasti saad sellest rohkem raha küsida ja noh, kui ühistuliselt teha näiteks, et mitme talu peale üks kombain näiteks või need maarimismasinad, et siis juba hakkab see tasuvuspiiri lähema tulema, et see on vaja kindlasti jah, selline korralik läbimõeldud plaan teha, kui alustada sellises sektoris nende tegutsemist.
Nii on selline tehnika kahasse soetamine Eesti põllumeeste hulgas väga populaarne ei ole, et mis on need plussid ja miinused, kui siis naabrimehe või naabrimeestega koos sa kombain osta?
Jah, just, et see on selline jah, üks võib-olla meie ajaloost tulenev selline tõsiasi, et ei taheta väga koos teha. Aga ma näen ka seda, et see tegelikult on muutumas, et väga palju just noorema põlvkonna nii-öelda tootjaid, kes siis ongi tegutsevad koos, et meie enda Noortalunike Liidu kaks liiget ju ka, kes üks on Lõuna-Eestis ja teine on Põhja-Eestis ja siis sõidavad kombainiga, eks ju, iga hooaeg edasi tagasi, et ma näen, et see on muutumas ja plussid seal ongi see, et sa saad jagada oma selle investeeringu nii-öelda mitme peal ära, et sa ei pea ise seda summat eks ju välja käima.
Aga miinused?
Jah, miinused on lihtsalt see, et tavaliselt et viljad valmivad nii-öelda enam vähem ühel ajal ja kui ühel on vaja, siis tõenäoliselt on ka teisel seda samal ajal vaja. Et see võib-olla on siuke üks miinus ja noh, kindlasti ka see, et kuidas neid hooldus- ja remondikulusid pärast jaotada, et kes seda rohkem kasutab, kes vähem kasutab, et siuksid küsimused ka kindlasti.
Mina tooksin siin kohal välja, et kõige suurem miinus on ikkagi ilmastiku risk. Et kui koristushooaeg on piiratud ja lühike, siis võib juhtuda, et mõlemad orga põllu peale ei jõua.
Eks see ilm ongi ju, et ei ole vahet, et kas on seotud tehnikaga või saagiga või saagikoristusega või maaette valmistamisega, et igas etapis on see ilm ikkagi suht suur faktor.
Aga räägime natukene veel sellest alustamisest. Mis siis need konkreetsed asjad peale selle maaressursi veel on, mida ma siis teravilisektorisse sisenedes peaksin endale siis soetama?
Et kui maa on nüüd olemas, teadmised on ka olemas ja juba hakkame tegutsema, et siis kui nüüd otselt tehnikast rääkida, et siis noh, see maa on vaja, eks ju, enne selle viljakülvamist ka ette valmistada. Et siis selleks peaks olema kindlasti traktorid ja maarimisseadmed. Maarimisseadmed juba olenevad sellest, et mis nii-öelda harimistüüpi kasutama hakatakse, et kas teil on nii-öelda see künnipõhine, minimeeritud harimine, otsekülvitehnoloogid, et need kõik on erinevad. Meie kasutame siin minimeeritud harimist. Minimeeritud harimisel on siis vajalik praktiliselt kas siis mingisugune sügav kobestimine, mis siis maa mulla ära kobestab, randaal, mis selle maa pärast ära ilusti silub, ja sealt edasi siis juba külvik, millega see seeme sinna mulda külvatakse. Ja sealt veel edasi, kui nüüd juba hakata rääkima seda, et mis edasi saab, kui teravili maha on külvatud, et kui nüüd tavatoodangust rääkida või ka üha enam, eks ju, mahetoodangus, et kasutatakse igasuguseid kas siis taimekaitsevahendid või nii-öelda lehekaudseid väetisid, et siis need vajavad eks taimekaitsepritsi. Ja sealt edasi siis juba koristamise faas. Koristamiseks on ka teatavasti vaja kombaini ja kui see vili on üles saadud, siis on vaja see nii-öelda vili ka ära kuivatada, et eks ju tavaliselt põllupealt otse tulnud tera on ikkagi piisavalt niiske, et teda või piisavalt suure veesisaldusega, et teda säilitada ei saa, et seal on juba kindlad vee või nii-öelda niiskuse või need siis niiskuse protsent, mis siis võib teras olla, eks ju. Et selleks on vaja kuivatit. Kuivati on, see on ütleme, et üks suurimaid võib-olla investeeringud ja väljaminekud, mis teravilja kasvatuses on. Aga ka kuivatitega on see, et eks, et väga paljud pakuvad seda teenust, paljud kokkuostjad ostavad nii-öelda märjana siis seda toodangut kokku ja juba nii-öelda siis kuivatavad ise selle. Et igal sammul ongi jälle mingid erinevad võimalusi, eks, et rentida või teenusena kõik võtta.
Räägime nendest võimalustest natuke täpsemalt, et mis oleks need kriteeriumid, mille põhjal sina otsustaksid, kas soetada endale see vajamine tehnika ise või kasutada teenustööd?
Mina tõenäoliselt, kui ma täna nullist alustaksin, siis ma tõenäoliselt võtaksin enamus töödest, võtaksin ikkagi teenusena sisse, et see ei ole tõenäoline, et ma nüüd saan endale siin, ütleme, et täna alustan ja omben mul 200 hektarit maad, et mul tasub see tehnika ise osta, eks ju, et esialgu tõenäoliselt enamus asju teenusena sisse osta ja siis kui hakkab tekkima nii-öelda vabasid vahendeid, siis vaikselt hakata investeerima masinatesse, mida sa kõige rohkem kasutad, eks ju. Et seal ongi see lihtne loogika ongi see, et kui sa seda masinat 3 päeva aastas kasutad, et siis tõenäoliselt ei tasu sul teda endale osta. Et kui sa kasutad seda masinat praktiliselt igapäevaselt, siis juba eks ju ta tasub ära, nii et see, et nii-öelda need hektarid toodavad sulle siis selle investeeringu tagasi mingil hetke peale.
Sama küsimus kuivati kohta, et mis on need kriteeriumid, mille järgi üks teravilja kasvataja otsustab, et kas ta rajab siis endale enda kuivati või laseb selle märja vilja põllult ära vedada ja kasutab kuivatusteenust?
Eks siin jällegi mahtudes kinni, et suurel tootjal on tulevad seal mängu need, et eks ju kogused on oluliselt suuremad, et kui sa kavatsed selle kõik nii-öelda teenusena kuskil teises kohas ära kuivatada, siis tõenäoliselt on seal kellegi ka teise vili kuivatada ja teine küsimus on transporti küsimus, et kui kiiresti jõutakse see vili sult sealt põllupealt siis ära vedad, et kas sa võib-olla pead selle pärast seisma jääma, ootama, et millal sul auto tuleb. Väiketootjal tõenäoliselt seda probleemi ei ole, eks ju, et muidugi võib olla see, et koristushooaeg on väga kiire kõigi jaoks, et ei ole lihtsalt vabasid need autosid, kes sult seda siis ära hakkavad vedama. Et meie kandis siin, meil on väga lihtne, et meil on põllumeeste ühistu Kevili nii-öelda kuivatid on siin samas lähedal, üks selline 10 kilomeetrit võib-olla. Ja me väga tihti veamegi otse põllult sinna ära, et seal on see vahema küsimuseks, et meile ta nagu tasub ära. Aga nüüd see oma kuivati, me nii-öelda kasvatame seemneviljaga, et siis seemneviljaga me ei saa seda teha, et me laseme kuskil mujal kuivatada, et me ei saa garanteerida seda puhtust ja kõike. Et siis selle jaoks me juba on meil endal vaja kuivatit, et see ära kuivatada. Alati on see küsimus, nii-öelda laoruumi küsimus ka, et kus sa seda pärast ladustad, et kas sa pead sealt tagasi selle vedama, seal on jällegi transporti nii-öelda kulu mängus, eks ju, et et ma mingit konkreetset sellist kogust ei oska küll öelda, et kuivatid on ka ju väga erineva nii-öelda läbilaskevõimega, et on väikseid ja suuri ja nii edasi, eks, et vastavalt enda sellele aastasele toodangule, et siis tuleb see endale jällegi sinna arvutustesse sisse panna, et kui pikka aja peale see raha sulle tagasi tuleb, eks, et kui siin ettevõtluses on selline, ma ei tea, kuldreegel või siuke rääkimata reegel, et kui see investeering sulle ütleme 2 aasta jooksul tagasi tule, et siis ei ole mõtet seda investeeringut teha, eks, et noh, põllumajanduses võib-olla natuke pikema aja peale, et 3, 4, 5 aastat, et kui sa selle aja peale see nii-öelda raha sulle tagasi tuled, siis noh, võib-olla tasuks mõelda selle peale, et müüagi see vili otse põllult kuskile kokkuostjale. Et sa võib-olla saad natukene vähem raha sealt, aga sa teise otsa pealt jällegi hoiad kokku, et see, noh, kuivatuskulu on ikkagi üpris suur, et eriti praegust noh, siis elektri- ja kütusindade juures, et märjemal aastal võib see kulu ikkagi väga suur osa olla sinu sellest nii-öelda, noh, siis sellest rahast, mis sul lõpus kätte jääb.
Ma saan aru, et kombaini puhul on selline mingisugune kokkuleppeline arv hektareid maad, kui palju oleks, jõuab siis see üks kombain hooajal lõigata, et räägime natuke nendest numbritest ka, et mis oleks see kasutada maaressurss, mille olemasolul mul oleks siis mõistlik endale uus kombain soetada ja see investeering tasuks ennast siis sellise mõistliku ajaga ära.
Noh, kombaini valikul on eks ju see, et või kas selle peale peaks või millal selle peale peaks mõtlema. Ja seal on väga lihtne siuke see printsiip, et kui sul üks kombain noh, jõuab mingi kindla hulga nii-öelda maad läbi käia päeva jooksul, eks ju, et noh, meil on ta umbes selline 40-50 hektarit päevas ja noh, koristusperiood on paraku noh, suhteliselt piiratud, eks ju, et noh, meie arvestame selline 20 päeva, et siis on üks kombain selline, ma ei tea, vahemikus 500 000 hektarit jõuab selle aja jooksul, eks ju, ära võtta, et see võikski siis võibolla olla siuke see piir, et millal tasuks võib-olla enda kombain võtta, sest et eks seal on ka need ülalpidamiskulud ja muud asjad ka, et võib-olla vähema maaga lihtsalt see ei tule nii-öelda tasa. Et meil on, jah, meil on ka üks kombain 1000 hektari peale ja sellega meil ongi umbes selline 20 päeva koristusperiood. Me jõuame kõik oma viljad niimoodi üles võtta. Et see, noh, eks ta kindlasti, kui on nagu vabasid vahendid, siis võib ka nagu väiksema maa hulgaga, et aga noh, meil on see selline kuidagi selline arvutus, et jah, 5 hektari peale võib-olla oleks see miinimum.
Alustav ettevõtjaks on kindlasti oluline teada, mis on täpsemalt need turud ja kulud siis on, et oled sa arvutanud välja, et mis on näiteks teraviljakasvatuse selline hektaripõhine kulu ja kui palju sealt siis saaki saab, mis sulle kätte jääb, mis siis on see sinu nii-öelda oma hind ja kasumlikkus?
Jah, no siin ka kohe alustavale nii-öelda ettevõtjale, kui me seda silmas peame, et siis maaülikoolis iga aasta tudengid teevad enda nii bakalauruse kui magistritöid erinevate ettevõtete näidetel neid agromajandusanalüüse, et kui hakata seda nagu uurima, et siis tasub neid töid nagu lugeda, et sealt saab väga, väga hea pilti erineva nii-öelda taustaga ettevõtete siis kohta. Et see, mis mina olen teinud, on siin siuke meie ettevõtte põhine, et seal on ka neid arvutusmeetode on ka erinevaid, et meie oleme siin püüdnud nagu sisse panna, noh, enam-vähem kõik, mis meil ikkagi seda kulu ja tulu nii-öelda toovad, et siis on kõik sinna sisse arvutatud, et ma siia olen nüüd mõelnud sellised kaks näidet, milleks üks on siis talinisu ja teine on taliraps. Et mis on võiks olla sellised, noh, neid kutsutakse, eks on põhimõtteliselt rahakultuurideks, et nemad on siis kõige väärtuslikumad kultuurid. Et ma siin olen umbes arvutanud, et talinisu võiks oma hind tulla selline 180-200 eurot äkki tonn. Või noh, natuke rohkem, et kui me nüüd arvestame selle aasta peale, et see arvutus on nüüd siuke paar aastat võib-olla vana. Ja kui siis saagikuseks umbes 6000 hektarit, et siis tuleb hektari kohta see siuke 1000-1200 eurot kulu. Ja kui nüüd niimoodi arvutada, et kui palju ma selle 1 hektari pealt siis peaks saaki saama, et see tagasi tuua nii-öelda see kulu sinna, et siis selle arvutuse kohaselt on umbes 3,7 tonni hektarile, et siis ülejäänud sellest tuleks siis kõik nii-öelda endale tagasi. Et müügi hind on ka selle juures oluline, et kui suur osa siis sulle seda kätte jääb, eks ju, et praegu näiteks on Tallinnis hinnad just täna vaatasin, on 320 eurot tonn, et siis kui sul saagikus on 6 tonni hektarilt, siis noh, 2 tonni selline hektari pealt puhast nii-öelda endale siis kasu, eks ju. Ma ei tea, kui nüüd see võib-olla ei natuke segane, aga selline, jah, 1000 euro kanti äkki hektar siis on umbes kulu ja selle pealt siis on vaja saada umbes 3,7 tonni, et see raha tagasi saada. Ülejäänd siis jääb endale. Noh, rapsil on see kulupool võib-olla mõnevõrra suurem, et jääb äkki sinna 250-300 euro juurde tonn. Ja nüüd see nii-öelda hektari peale ümber arvutada, et rapsi saagiks on natuke madalam, et siis oma hind võib-olla jääb sinna mingisugune ka 1000 euro kanti umbes. Ja rapsi müügi hind on jällegi väga hea, praegusel hetkel just täna vaatasin jälle umbes 580 eurot tonn. Et siis selle arvutuse kohaselt on jällegi vaja 1 hektari peale umbes selline 2 tonni saaki. Rapsi saagid see aasta olid meil näiteks noh, vahemikus 3-4 tonni, et siis selline tonn poolteist hektari peale jällegi nagu endale taskusse.
Räägime natukene täpsemalt sellest müügi hinnast, et kuidas see teravilja müügi hind siis kujuneb ja kuidas ma alustava ettevõtjana oma rahavoogust planeerides tean, et kui palju ma selle saagi ees siis sügisel tasu saan?
Ja just, et eks seal on vaja teha selles suhtes plaane, et sa, noh, mina isiklikult 1 aasta järgi väga midagi niimoodi arvutada ei tahaks, sest et aastad on erinevad, vilja hinnad sõltuvad, eks ju, börsist meil ja noh, maailma turu olukorrast ja maailma varudest ja nii edasi, eks ju, et kõiguvad nad iga aastaselt, aga noh, kui vaadata mingisugust 5 aasta keskmist, siis ta ikkagi enam-vähem on ühes sellises suurusjärgus ja tulekski võib-olla sihtida seda keskmist, et tehagi oma plaanid mingisuguse keskmise hinna järgi ja siis sealt juba planeerida, et kui palju ma pean tootma nii-öelda, et see mulle siis kasumlik oleks.
Millised on need võimalused siis kaasata toetusrahasid teravilja sektoris ja mida sa ise oled oma ettevõtte arendamiseks kasutanud?
Jah, et tõsi, toetused tuleks ka kindlasti kohe endale sinna nii-öelda enda algplaneeringutesse ja arvutustesse sisse panna, et need, noh, need on päris suur osa, eks ju, teravilja kasvatusest ja üldse põllumajandusest, et põhiliseks ongi on pindalapõhised toetused või otsetoetused, eks ju, et mida makstakse siis vastavalt sellele, et kui palju sul maad on, et 1 hektari kohta on siis kindlalt summad. Sinna juurde, noh, kui otsutatakse, et tegeletakse mahedas, siis on veel mahetoetused ja siis keskkonnasõbraliku majandamise toetused, et nendel mõlemel on omad nõuded, mida peab täitma. Ja siis nii on võimalik nii-öelda juurde saada. Teiseks selliseks põhiliseks on erinevad investeeringutoetused. Noh, alustaval ettevõtjale on kohe olemas meil, on siis noore alustava ettevõtja starditoetus, mis siis on sellel aastal 60 000 eurot ühe ettevõtja kohta siis. Ja noh, sinna investeeringutoetust alla siis, noh, et need siis saabki kasutada erineva siis, kas siis hoonete või masinate ostmiseks, et nii-öelda enda ettevõtet arendada. Ja mise oleme kasutanud, jah, noh, need otsetoetused tulevad igal aastal, siis perioodit oleme kasutanud erinevad investeeringutoetused, just ongi kuivati ehitamiseks näiteks, 3 aastat tagasi sai just valmis uus kuivati. Siis oleme kasutanud seda noore alustava ettevõtja toetust. Et selle eest me ka saime endale vist kui ma ei eksi, siis vähe põlluarimise seadme. Et nad kõik on, jah, et toetused on väga suur osa kindlasti. Võibolla, jah, et ma isiklikult tulevikus võibolla näeks, et kõik põllumajandusettevõtjad saaksid hakkama ilma toetust, et aga noh, parak on süsteem hetkel selline, et toetused on väga suur osa.
Mis tänase seisuga sinu arvates teravilja kasutussektori suurimad väljakutsud?
Tänasel hetkel? Noh, ikkagi see esimene asi on see maaressurss ja selle, noh, seal on inglise keeles on selline hea väljend selle kohta, aga eesti keeles ta võiks olla, noh, siis siuke maaliikuvus või kuidagi see, et kuidas see maa nii-öelda ühe inimese käest või ühe ettevõtte käest teise kätte liigub, et ja ka see, et see võibolla see maa on kontsentreerunud kuidagi meil liiga ühtede või väga väikese osa ettevõtete kätte. Et see maa võibolla ongi üks esimene siuke väljakutse, et kui sa tahad nii-öelda nullist alustada, et siis et noh, sellega tuleb päris kõvasti vaeva näha, et endale seda maad kuskilt saada. Noh, see ei ole küll võimatu, aga päris keeruline ülesanne. Kui me räägime siin praegusest tänasest hetkest, siis ei saa kõrvale jätta sisendeid ja kütust ja elektrit. Et noh, kütustega on ka, eks ju, see asi, et kui siin 30 aastat tagasi praktiliselt kütus oli väga väike osa ühe ettevõtte nii-öelda kuludes, siis tänapäeval on ta üks suurimaid, et ja ka praegu, et see hind on ikkagi väga palju kerkinud ka siis see nii-öelda põllumajanduses kasutatav erimärgistusega diisel. Et küll, jah, et selle aasta sees on ka siin meil valitsus ju tulnud vastu tootjatele, et aktsiisi langetanud. Et mis on selline hea märk. Aga jah, need kõige suuremad võibolla hetkel ongi need kallid sisendid ka samamoodi, et noh, kui me enda ettevõttes sellest aastast räägime, siis need ja sisendid tal just siis näiteks väetised, et mille hind siin vahepeal oli võibolla juba 3 korda kõrgem kui ütleme 1,5 aastat tagasi, et siis see kindlasti võibolla hetkel veel ei mõjuta, aga see kindlasti hakkab mõjutama järgmistel aastatel, et meie ettevõttes siis selleks hooajaks juba olid väetised ostetud eelmisel suvel, kui siis need hinnad olid, noh, ütleme umbes 2 korda madalamad kui nüüd praegu on. Et noh, see kindlasti on siuke võibolla ajutine olukord, et see kindlasti stabiliseerub, aga see kindlasti praegu sel hetkel on üks suurimad väljakutsed, et kuidas järgmiseks aastaks, järgmiseks hooajaks endale tootmissisendid siis saada.
Kui palju ressurssi hajalises mõttes teraviljakasvatusega tegelemine nõuab, et kas seda on võimalik teha ka põhitöö kõrvalt ja kui palju peaks siis olema seal ettevõttes seda maad, et vähemalt see ettevõtja siis nii-öelda ise endale selle palga aastaringi saaks tagada ja mujal tööle peaks käima?
Jah, nõuab palju ajalisse ressurssi selles suhtes, et ja kas seda jõuab põhitöö kõrvalt teha, noh, eks mingil hetkel kindlasti jõuab, aga võibolla see ettevõtte või maa ressurss, mis enam ei võimalda seda nii-öelda hobikorras või siis põhitöö kõrvalt teha, ongi selline 150 hektarit, eks ju, et kõik, noh, oleneb mingitest teguritest, kui palju sa jõuad ja nii edasi. Aga noh, ta on selles suhtes hästi see soone, eks ju, et sul on hooaeg on siukse kindla pikkusega, et suvine periood, ütleme aprillist oktoobrini, kus siis noh, põllutöö nõuab ka tihti sellised pikemaid tööpäevi, kus siis noh, juba füüsiliselt lihtsalt ei jõua mingi muu tööga tegeleda, et kui on selline töö, mida saab teha nii-öelda, et sa talvel teed muud tööd ja suvel siis oled põllu peal, et siis kindlasti saab hakkama.
Ma tahaksin täna siis taimekasvatussektoris siseneda ja teraviljakasvatajana kätt proovida, et mis oleks need õppimise enesetäiendamise võimalused, kus ma siis need algteadmised endale kõige paremini omandada saaksin?
Et jah, hariduse poole pealt on meil siin mitmid haridusasutusi, et Maaülikool, kes pakub siis lausa kõrgharidust ja Olustveres ja Järvamaal, Järvamaa siis kutsehariduskeskus, kes siis pakud kutseharidust. Ja väga palju erinevaid koolitusi, põllupäevad, kus noh, seal juba saab otseselt teiste tootjade käest niisugust praktilist informatsiooni ja noh, kogemusi jagada. Et, noh, väga palju me ise oleme siin ühistuliikmed, kus on siis agronoomid, kes siis jällegi nõustavad. Erinevad siis sisendite müüjad, neil ka endal on kõikil agronoomid palgal, kes siis oskavad anda nõu. Meil on olemas konsulendid Eestis, et keda siis saab enda ettevõttes kasutada, kes siis ka võiks aidata nii-öelda siis selle alustamise juures ja ka hiljem nii-öelda käimas hoida seda protsessi.
Ütleks, et kõige parem on õppida vigadest. Kas sinul endal on välja tuua mõni selline lugu või õppetund, et kus sa oled teraviljakasvatuses millegagi väga suuresti mööda pannud ja mida sa täna teisiti teeksid?
Jah, kindlasti. No, jällegi ma ise eks ju ei ole nullist alustanud, et võibolla need alguse aja siuksed vead on need tegemata. Aga noh, kindlasti siin mingid asju on, et noh, näiteks meie piirkonnas tali odra kasvatamine, et noh, isa on eks ju kunagi proovinud tali odra kasvatada ja tema kogemus ütleb, et see siin hästi kasvas haki anna ja siis muidugi mina otsustasin, et võiks ju ikkagi proovida uuesti, et noh, sordid arenevad, eks ju, ja võibolla nüüd juba on midagi tulnud, aga noh, tõdesime jällegi seda, et ikkagi ei kasva meil siin millegi pärast, et noh, see ei olnud küll suur maalapp, aga noh, siuke noh, mingi 10 hektarit äkki või 15 läks ikkagi nagu praktiliselt raisku, et lihtsalt selle katsetamise tõttu. Aga noh, ega muidu ju ei õpi, kui ei katseta.
Mis oli selle töö juures kõige rohkem meeldib ja rõõmu pakub?
Minule esiklikult, kui nüüd otseselt sellest põllutööst rääkida, siis koristus. Et see on siuke kuidagi rahulduspakkuv töö, et sa koristad nii-öelda seda, mida sa oled sinna kevadel külvanud ja milles sa oled nii-öelda suvel hoolt kannud, et noh, mida külvad, seda lõikad.
Kui sa natukene kirjeldaksid meile siis sellist teravilja kasvata ja elu, siis milliseid erinevaid tegevusi see hõlmab ja kuidas see välja näeb?
Et kui me nüüd alustame hooaja algusest, hooaja algus on siis tavaliselt pärast eelmise hooaja koristust, et see algab praktiliselt siis kas siis noh, augustis, septembris või oktoobris, et kuidas aeg tekib ja siis sa hakkad ette valmistama nii-öelda järgmiseks hooajaks. Noh, mingid tegevused tuleb tegelikult ära teha juba suvel järgmiseks hooajaks ette, et ja kuidas see planeerimine välja näeb, on see, et meil on teraviljakasvatuses on kasutada siis viljavahetusplaan, kus on siis kirjas kuni 5 aastat ette, et mis kultuure sa mingil põllul kasvatad, eks ju, et on erinevad ka nõuded, et kui sa nii-öelda toetusi tahad taudelda, et siis mingid kultuure ei tohiks siis otsa kasvatada ja nii edasi, eks ju. Sinna alla kuuluvad ka siis väetusplaan ja taimekaitseplaan, et väetusplaaniga tihti tuleb hakata tegelema juba ka eelmisel suvel nii-öelda, et väetist tellimine järgmiseks hooajaks ka enda siis nii-öelda sügiskülvide jaoks on vaja teha juba suvel või isegi kevadel. Et see juba tuleb siis pikemalt nii-öelda ette mõelda. Pärast seda, kui on need plaanid on tehtud, noh, siis tavaliselt järgneb sinna otsa see eelneva aasta saagi müümine. Et, ja see siis toimub kas siis jällegi vastavalt sinu hetketunnetusel, et nüüd on õige aeg müüa või siis varasemalt juba kokku lepitud nii-öelda siis kokkulepete alusel, et samamoodi me oleme ühistuliikmed näiteks, meile tulevad, iga päev tulevad sealt siis teravileinad ja teravilekasvatuses on see, et saab nii-öelda fikseerida veel koristamata saaki ette, et seda siis pärast koristust müüa, et fikseeritakse kindlad kogused kindla hinnaga, et kui sa tunned, et nüüd on õige aeg, et oled jälginud ka börsi, et sa tead, et nüüd on näiteks on selline aeg, et kust teravile hind enam kõrgemaks tõusma ei hakka, et ta pigem hakkab langema, et sa fikseerid mingisuguse koguse enda siis noh, veel koristamata saaki. Ja sügisel sa siis hakkadki tarnima nüüd koguseid või siis kui sul on mingid kogused on veel laos üle, siis saad siis need ka veel maha müüa. Talveperiood on teravilja kasvatuses siuke rahulikum. Noh, talvel ongi siis sellised õppepäevad, mingid kokkusaamised, kus siis jagada kogemusi ja nii edasi. Et nendel on ka kindlasti väga tähtis käia, et kuidas, noh, kas või saada infot, et mis uued sordid turul on, mis iganes. Tavaliselt jääb sinna aega ka noh, sisendite tellimine, kütus, väetised, taimekaitse. Siis me jõuame juba kevadesse, et kevad või siis nii-öelda see kevade hooaeg algab meil tavaliselt kas siis märtsi keskel, märtsi lõpus, aprilli alguses oleneb, kuidas on talv olnud. Ja siis ongi, noh, üheks esimeseks asjaks on siis taliviljade ülevaatamine, nende kevadine väetamine, et nad ilusti nii-öelda sellest talvest välja tuleksid ja ruttu kasvama hakkaksid. Ja sealt edasi siis on juba suviviljade külvid ja maa selleks ettevalmistamine, väetamised ja siis hakkab see töötempo nagu vaikselt tõusma, tööpäevad lähevad pikemaks. Et see on siuke võib-olla selline hästi põnev aeg, et uuel alustavale, et hästi pikad tööpäevad, hästi palju tööd korraga vaja teha, erinevaid tööd vaja korraga teha. Et samal hetkel, eks ju võib-olla käib 4 tööd korraga, et sa valmistad põldu ette, teises otsas juba külvad, keegi juba toob sulle nii-öelda selle seemne sinna ette, kohe läheb väetis järgi, et selline hästi, hästi kiire. Siis me jõuame juba sellises noh, suve alguse perioodi juuniku, kui on enamus viljasid juba tärganud. Et siis hakkame jälgima seda, et kas sinna põllule on mõni kahjur ära eksinud, mõni haigus tekinud, et on vaja taimekaitsevahendit kasutada. Et siis tuleb see nii-öelda see pritsimisaeg. Noh, pritsimisaeg on ka selline väga võib-olla nõudlik periood, sest et tulenevalt erinevatest nõuetest palju see taimekaitsevahendid ei tohi päevasel ajal pritsida ja kui on ka liiga kõrged temperatuurid, et jällegi tohi päevaaeg pritsida, et võib ainult öösiti teha, et noh, sama kehtib ka siis õitsevate taimedega, et teedki siis õhtul 10 lähed põllule ja teed nii kaua, kuni siis kannatab või kuni töö tehtud on. Sellele jällegi järgneb siuke võib-olla natukene rahulikum periood. Et siis sa juba hakkad nii-öelda ootama seda, et saaks kombainiga põllule, et saaks juba koristama hakata. Ja umbes siis, noh, olenevalt aastast, juuli lõpp, augusti algus saad siis kombainiga põllule ja enda nii-öelda töövilju hakata koristama.
Nii et kui räägime suurimatest teraviljakasvatusega seotud müütidest, siis üks neist võiks olla see, et teraviljakasvatajatel on palju vaba aega.
Kindlasti, jah. Et ikkagi hooajal, kui sul noh, sama on ka külvidega, et see aken on tegelikult suhteliselt lühike meil, et meil hooaeg ongi, eks ju, praktiliselt sul aprillist oktoobrin, et selle jooksul sa pead kõik tehtud saama, et siis noh, tegelikult oktoober juba ja september on ka juba selline periood, kus noh, tegeled nii-öelda uue hooaja, eks ju, külvidega, noh, kõik see koristus ja kõik on lihtsalt niivõrd kokku surutud, et sa peadki tegema seda tihti öötundidel, et ka koristuse perioodil on ka sellised päevi olnud, kus sa öösel kella 1-2 oled põllul, kui väljas liiga niiskeks jala läinud, et kindlasti jah, ööpäevas võiks olla rohkem tunde.
Kuidas või mille põhjal alustaja otsustab, et milliseid kultuure siis temal oleks kõige kasulikum kasvatama hakata?
Noh, siis siin tulebki jälle mängu see sama viljavaheldus, millel on omad nõuded meil seadusega paika pandud, et mida ja kuidas sa kasvatada tohid. Et, noh, võib-olla siin on üheks selliseks võtmesõnaks on see , et peab olema niisugune piisav varieeruvus võib-olla sees , et erinevatel liikidel ja ka erinevatel liigi sees erinevatel sortidel on juba erinevad siis kasvuajad , kuidas nad valmivad , kas nad valmivad vara , hilja , keskel . et noh , kuidas meie paneme paika , on see , et oleks võimalikult hea järjest koristada ja see ongi sihuke võib-olla see kuldreegel ka seal , et piisav varieeruvus ja et oleks sihuke sujuv ja jätkuv koristus , et sa panedki endale siis kasvama sellised sordid , mis siis valmivad täpselt sellistel erinevatel aegadel , et noh , et enamasti pannakse paika sihukese nädalase täpsusega . et mul üks nädal saab see valmis , järgmine nädal saab see valmis ja siis sealt saab juba see valmis . ja kui palju mingit erinevat , siis seda mingit liiki kasvama panna või sorti . noh , ongi puhtalt selle pealt , et mis ajal nad valmis saavad ja noh , teine pool on muidugi see tulukuse pool , et müügihind , noh . et sul tuleksid nii-öelda kulud tagasi ja et sa ikkagi kasumit teeniksid . Lisaks on see , et erinevad siis liigid on erineva nii-öelda riskitasemega , noh , kui nii öelda . et kui panna , noh , hea näide , et kui näiteks talirapsil on hea aasta , siis talinisul on halb aasta või vastupidi või taliviljadel on hea aasta , suviviljadel on kehva aasta , et noh , me oleme jaganud niimoodi , et meil on 50% taliviljad umbes ja 50% suviviljad , et siis ongi , et kui ühel läheb kehvasti , siis teisel on hea , eks ju , et noh , neid aastaid on väga harvad , kui nüüd kõik nagu kehvasti läheb . et kõiki selliseid asju nagu arvesse võtta , et siis peaks nagu väga hästi lõpuks olema . et sihtida seda iga asjaga jällegi on see , et sa ei sihi seda kuidagi ühte head aastat , sa sihid sihukest mitme aasta keskmist . et kui sul see nagu välja tuleb ja need nagu arvutused paika peavad , siis on tegelikult väga hästi .
kuidas see teraviljasektoriga siis Eestis täna on , et kui palju me toodame ja kui palju me ära sööme , et kas jõuame Eesti inimest ära toita ja kas turul on ruumi uutele tegijatele ?
noh , teraviljakasvatuses vist peaks olema isevarustatuse tase 100%, mis siis tähendab , et me suudame 100%-liselt enda inimesed iga aasta ära toita . Kui nüüd küsida , et kas turul on ruumi , siis noh , kindlasti on , eks ju , et ekspordi osa võib ju alati suurendada , et selles ei ole ju seal nagu mingit piiri ees ei ole , et toit on , kui meil vaja ei ole , siis kuskil on kindlasti vaja . et toodangu osas on teraviljas väga hästi , et see , kui me juba ekspordime seda , on minu arust väga hea näitaja , et see on ju ainult puhas raha nii meie põllumeeste taskusse kui ka riigikassasse , et
mis on Eesti teraviljakasvatajate tugevused ja võib-olla ka sellised nõrgemad pooled ?
noh , jah , kui tugevustest rääkides võib-olla kohe enne need nõrgemad pooled ära rääkida , et see on see meie see nii-öelda geograafiline asukoht ja klimaatilised tingimused võib-olla on need nõrgad küljed . et meie hooaeg on lihtsalt niivõrd lühike , et taimel on vaja , noh , kindel kogus või kindel siis arv temperatuure koguda , et ta siis kasvaks ja küpseks . noh , Eestis on , et Eestis edukalt kasvatada , et siis me olemegi pidanud tegelema sordi aretusega , et aretada enda sordid selliseks , nad saavaksid ruttu valmis . See , et ta ruttu valmis saab , on samal hetkel ka Eesti jaoks pluss , sest et me suudame siin toota oluliselt kõrgema siis valgusisaldusega näiteks nisu , et kui siin noh , heaks nii-öelda loetakse seda , et kui nisus on siis 12,5% või no rohkem nii-öelda seda valku või proteiini , et siis väga mitmel aastal Eestis me saame ka üle 14% proteiiniga nii-öelda nisu näiteks , mis siis on noh , kui seda nüüd eksportida ja mõelda maailma peale, siis on, on näiteks Aafrika on üks siuke riik, kus, või siuke, siuke piirkond, kus siis seda 14%-ga proteiini protsendiga nisu väga tahetakse. Ja võibolla see sama see kliima pool, et kui ta on miinus, siis samal hetkel on ta ka pluss selles osas, et me ei pea kunagi muretsema vee pärast, et meil on siin sademeid on piisavalt, et kasvatada taimi. Et kui siin väga paljud piirkonnad maailmas peavad eks ju, niisutama ja nii edasi, et siis meil Eestis on pigem see, et me peame kuivendama. Et, et see on ka võibolla selline üks, üks pluss pool.
Rääkides natuke sellisest populaarsest teemast nagu mahetootmine, et kui suur osa teravilja külvipinnast täna on Eestis mahe ja millised on need suurimad erinevused mahe ja tavatootmise vahel, et kuidas see valik teha?
Et mahe maa poolest on ju Eesti siin Euroopa tipus, et need üldisest mahemaast, et on umbes 20% on üle 20% on mahe meie põllumaast. Ja ma arvan, et teraviljas võiks jääda umbes sinna sama kanti. Aga kuidas nüüd langetada see valik? Et, noh, ma usun, et kui mina nüüd alustaks uuesti, siis ma pigem alustakski mahedana. Et, et sul on, noh, mingil määral need alginvesteeringud on, on väiksemad. Et, et juba see, et, noh, et sul ei ole vaja näiteks mingisugust taimekaitsepritsi või, või sul ei ole vaja osta kallid sisendeid nagu väetised ja taimekaitsevahendid. Et sa saad, saad nagu ilma nendeta, eks ju teha. Okei, okay, mahetehnoloogia on, noh, on selles suhtes keeruline, et sa lihtsalt siis pead seda, seda noh, umbrohtudega nii-öelda võitlema teiste meetoditega, et siis, et noh, et siis mehaaniliselt eemaldama neid siis erinevate seadmetega. Aga, aga mina pigem, pigem alustaks praegu mahedana ja, ja siis sealt edasi vaatakski, et kuidas, kuidas see kuidas see läheb mulle ja kas mul on mõtet minna siis tavatoodangu peale üle, et, et mahedas on, on nii-öelda mahedi kasuks räägivad ka veidi kõrgemad toetused. Toodangu müük võibolla praegusel hetkel enam seda nii suurt vahet ei ole, et on praktiliselt tavatoodang ja mahetoodang on võrdse hinnaga, kui see just ei suuda leida mingid kindlad kokkuostjad, kes siis otsib seda mingisugust kindlat mahetoodet ja teeb siis sellest mingit toodet, et nendega on võimalik kindlasti mingid eraldi kokkuleppeid sõlmida. Aga noh, mahede kahjuks räägib see, et eks ju toodang on oluliselt madalam, et see on noh, nii-öelda, et sa ei kasutama kogu seda maaressurssi siis nii-öelda ära, eks ju, et, või seda potentsiaali ära, et, et noh, saagikus on seal ikkagi üle poole madalam kui on võib-olla tavatoodangus. Noh, eks kõik on ka kindlasti jälle kinni selles, et kui hästi planeerida, et kui hästi oma nende kultuuride järjestust planeerida, et, et, et ka taimekasvatuses need, nii-öelda üks kultuur võib ka teist toetada või siis maha suruda, et ka see on väga, väga oluline nii-öelda teadmine. Aga, aga jah, no, põhiline erimus, eks ju mahedes ongi see, et ei kasutata sünteetilisi siis väetsed ja taimekaitsevahendid. Et mahedes on küll olemas enda väetised, enda taimekaitsevahendid, millega ma ausalt öeldes hetkel nii väga kursis ei ole, aga on võimalused ja jällegi, et kui ma nüüd peaks uuesti alustama, siis ma pigem alustakski mahedan, et see hetkel tundub võibolla väiksemate selliste alginvesteeringutega sektor.
Kui täna tuleksin sinu juurde ja ütleksin, et ma tahan teraviljakasvatusega tegelema hakata, siis mis oleks need konkreetsed esimesed võibolla viis tegevust, mida sa soovitaksid mul teha?
Esimene asjana kindlasti on see, et, et noh, ütleme, et eeldus on see, et nüüd on nagu piisavalt on teadmisi kogutud, et selle sektoriga alustada, et on olemas ettevõte. Et siis esimene, esimene asja ongi, millest me täna oleme ka juba palju rääkinud, on see maa. Et noh, ei tasu hakata mingisugused plaan enne tegema, kui sa ei ole kindel, et kas sul tootmiseks vajalikud, see, see põhi nii-öelda tootmisüksus on olemas, ehk siis maa, et kõigepealt otsidagi endale välja see, see maa, kus sa seda nii-öelda need taimi hakkad kasvatama. Noh, ja see, eks ju see maa ka, et noh, see on loogiline, et need et need maatükid võiksid olla siis üksteise lähedal, et mitte suun, üks on kuskil Lõuna-Eestis, teine Põhja-Eestis või nii, no, et siis ikka ühes kohas. Ja noh, järgmine asi sealt kohe edasi on see, et siis, et kas see maa renditakse või see maa ostetakse, et see on ka kindlasti oluline, et kui palju sul alginvesteeringutest kohe nii-öelda ära läheb. Järgmise asjana, noh, tulekski hakata nii-öelda enda seda äriplaani või siis noh, tootmisplaani koostama, et mõeldagi välja, mida tootmiseks on vaja, mis seadmeid, mis sisendeid, mida kasvatama hakatakse üldse, et noh, et ka teravilja kasvatuses või siis noh, taime kasvatuses üldiselt, et sa ikkagi saad valida mingid suunad, et noh, et ma näiteks ma spetsialiseerun rohkem siis kaunviljade peale, et sa kasvatadki rohkem kaunvilju, õlikultuure, mis iganes või siis oled ainult teraviljade peal, proovid, ma ei tea, ühte kahte kultuuri end kasvatada, et ka see kõik läbi mõelda, et see oleneb ka kindlasti piirkonnast, et kui sa oled noh, juba mulla tüüp, mis iganes mingi väga kuivas piirkonnas, väga niiskes piirkonnas, et seal on ka kõik oleneb kultuuridest, et võibolla sul üldse tasub ära kasvatada heintaimi, et noh, see kõik asi tuleb enda jaoks ju läbi mõelda. Sealt edasi, et kus siis saada see seeme selleks tootmiseks, kus saada väetis, et kus saada need taimekaitse vahendid, et kus sa nad ostad, kelle käest nad ostad. Siis noh, see üldine asi, et kas sa toodad mahedalt või tavatoodangu nii-öelda või tava siis printsiibil. Järgmine suur asi kindlasti on see, et kust tuleb raha, mis võimalused on mul enda finanseerimiseks, kas mul tuleb see enda taskust, kas ma laenan selle, kas ma, noh, mis toetused ma nii-öelda mul on võimalik siis saada. Noh, kõik sellised finantsteemad. Toetustest edasi on see, et kus ma oma toodangut müüma hakkan. Kas ma väärindan seda, kas ma siis nii-öelda teen sellest oma toorainest mingi kindla toote ja ma saan rohkem raha sellest küsida. Järgmisena kindlasti kulud, et läbi mõelda, et noh, põllumajanduses saab seda teha, noh, mina olen nagu mõelnud seda, et see võiks olla selline nagu noh, hooaja kaupa et, või kuidagi, et sa mõtled läbi, et kui palju mul on vaja nii-öelda vahendid külvide jaoks, siis on seal suve keskel taimede hooldamise, noh, haigustõrje jaoks nii edasi, kui palju on koristuse jaoks vaja raha, kui palju on vaja siis nii-öelda talvisel perioodil veel, et siis järgmiseks hooaeks sisendid osta nii edasi, et need kõik siuksed võimalused tuleb läbi mõelda. Ja kuhu ja kellele siis müüa. Noh, selle müügiga on ka jällegi see asi, et noh, võibolla jah, et kui sa ei saa võibolla väga hästi valida, et kus sa seda tootmist nii-öelda alustada, aga kui sa saad, et siis jällegi vaadata see, mis oleks sellisele kokkuostele võibolla kõik lähim, et sul transporti kulud väga kõrgeks ei läheks ja nii edasi. Siis on see võibolla see tehnika küsimus sealt edasi, et see läbi mõelda, et kas sa rendid, millises mahus sa teenust kasutad, kas sa ostad ise, noh, ja kõik siuksed asjad. Ja võibolla viimaseks on see, et mõelda, et kuidas sa nagu elus püsid või tuleviku peale, et kuidas sa nagu edasi lähed, et kui sulle see esimesed 2-3 aastat on läbi mõeldud ja kõik nagu tundub väga helgesid, siis tulekski nagu vaadata jah, kaugemale veel tulevikku, et mõelda ka selle peale, et kui ühel hetkel tuleb selline väga kehva aasta, kus kõik ikaldub, et siis, et mis siis teha, et kui palju varusid koguda ja nii edasi.
Aga suuret tähtsad sulle, Ragnar, et sa jagasid meiega siis oma kogemust ja nägemust ettevõtja elus teravilja kasvatajana. Aitäh kuulajatele ja kohtume teiega juba järgmises episoodis.
Aitäh!
Häälingu valmimist toetab Euroopa Liit Eesti maaelu arenguprogrammi raames.